Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program Hronika. Na početku emisije čitamo osvrt Vere Obradović na plesne predstave Tarab, Memoari jedne buve, Gost i Pazi na raskorak, izvedene na nedavno završenom 12. Beogradskom festivalu igre. U nastavku Hronike emitovaćemo osvrt Dejana Petrovića na filmove Ivana Jovića Isceljenje i Dena Gilroja Noćne hronike, prikazane na 43. festu. Emisiju završavamo osvrtom Nikole Živanovića na knjigu pesama Bojana Savića Ostojića Jeretički dativ, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Povelja iz Kraljeva. Tokom ovogodišnjeg Beogradskog festivala igre u Beogradskom dramskom pozorištu prikazane su 4 predstave. Gostovale su trupe iz Švajcarske, Španije, Norveške i Belgije. Stekao se uvid u aktuelne tokove zapadnoevropske savremene igre, a raspon premijera prikazanih koreografskih dela kretao se u okviru poslednje 3 godine od 2012. do 2015. Na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta imali smo priliku da vidimo rad manjih kompanija u predstavama Tarab, Memoari jedne buve, Gost i Pazi na raskorak. Predstava Tarab ženevske trupe 7273 izvedena je na muziku sa arapsko-andaluzijskim akcentima kompozitora Sir Richarda Bishopa, a u koreografiji Lorenz Jadi i Nikolasa Cantiona. Decentne kostime, koji su delovali kao lagana svakodnevna odeća, a uz to izvanredno doprinosili igri, osmislila je Olga Kondračina. Pre nego što su im se stvaralačko-koreografski putevi ukrstili, Nikolas Cantion je učio muziku na konzervatorijumu Mariusa Petipea, dok je Lorenz Jadi završila sportsku akademiju u Parizu, da bi potom plesno znanje i iskustvo sticala u centru Elvina Ailija u Njujorku. Pre 12 godina zajednički su se upustili u prvi rad vezan za video instalacije, a kasnije i u istraživanje dueta, fragmentacije pokreta, odnose između narodne muzike i igre, kao i igranja bez muzike u potpunoj tišini. Iz programa saznajemo da je Tarab koncept arapske kulture, da označava poetsku i muzičku emociju, to jest sinergiju muzike, poezije i duhovnosti, koja proizvodi osjećajnost. Također saznajemo i to da se egipatska pevačica Umm Kulthum smatra predstavnikom ovog pravca u muzici. Osnovna namera kreatora igre Tarab bila je da se gledalac tokom izvođenja predstave dovede u posebno gotovo hipnotisano stanje. Polazišna tačka koreografa bila je povezivanje arapske kaligrafije ispunjene krivinama, kukicama i plutajućim veznicima sa telesnim krivuljama, uvijanjima i gibanjima igrača. Igra je simbolično tretirana kao pismo, odnosno kao jezik kojim bi trebalo da se postigne određena namera i proizvede specifično stanje svesti. Sve vreme pokreti naviru, prenose se i ne zaustavljaju, delujući poput talasa koji zapljuskuju gledalište. Zapravo svaka asocijacija u generalnom opisu plesnog izvođenja trupe 7273 upućivala bi nas isključivo na prirodu i njene slike. Tela se njišu poput trave na vetru, kretanje neprekidno teče poput vode, igrači se roje poput pčela, a tok zanjihanih tela i pokreta vodi ka neočekivanom doživljaju opijenosti ekstatičnim plesom. Gledajući Tarab, publika svim bićem osjeća priziv i poriv da se i sama zanjiše i priključi opštem vrtlogu vijugavih telesnih linija, to jest da postane deo grupnog identiteta ritualne scenske igre. Egzistencija sakralne aure plesa ovde se vešto upotrebljava i postaje očigledna činjenica koja se opaža i koja iznova potvrđuje igru kao značajan oblik komunikacije na duhovnom nivou. Sve vreme se odvija i snažno nas obuzima neprekinuta magnetska razigranost, tancovalnost koja nas mentalno uvlači u svoje spirale i zanesenost. Savremena publika se vraća na samo izvorište igre i htela ne htela postaje deo svojevrsnog rituala. Iz ritmičkih linija opetovanih pokreta, izranjanja i budi se arhaična podsvest. Zahvaćena je nečim što bi moglo da se poredi sa transnim doživljajem igrajućih bića koje ispituju telo i senzualnost, nebesko i ovozemaljsko. Na podsvesnom nivou provocirana je želja da se gledalac priključi i postane deo kontinuiranih pokreta zajednice, prezentovanih u jedinstvu grupe, a s druge strane referira se na savremenu igru i doba. Poznato je da je za svaki ritual presudno zajedništvo. Grupni identitet je postojeći, uz njega se stvara osjećanje zaštićujuće prisnosti i želja za beskonačnim. Osim toga, ova predstava nas je podsjetila i na početke istraživanja značaja spirale u modernoj igri. Još se krajem 19. veka Genevieve Stebin, učenica François Del Sarta, upustila u istraživanje pokreta oblikovanja spirale, ispitujući korelaciju odnosa između središta i periferije, ne bi li telo u sebi otvorilo i otkrilo prostornost. U modernom smeru igre spiralama se razrešavala zatvorenost tela, nastojeći da se, pored ostalog, postigne dodatni efekat, kao da se prostor odvija i uvija. No, igranje trupe 7273 delovalo je oslobođeno svake druge svrhe, sem potrage za hipnotičkim meditativnim identitetom igre. Da li se te večeri tematizovala ritualna prošlost dalekog pretka ili se pak rekreirao ritual u high-tech savremenom svetu koji pogrešno veruje da je od svega ritualnog udaljen stotinama godina? Bilo je to duboko promišljeno istraživanje kretanja, igre i ritma kao nesvesnog znanja, ali i igre kao traganja za novim jezikom, za stilom koji opijajuće deluje na auditorijum. Preostalo je samo retorsko pitanje koliko je taj jezik uopšte nov, nije li to bila evokacija ritualnog karaktera plesa ili upućivanje, vraćanje igre vlastitom početku, ritualu. Sljedeća predstava Memoari jedne buve koju izvodi španska trupa Sol Pico na muziku Charlesa Lopeza Capmania ima egzistencijalističku temu, krizno doba u kojem živimo, zagušenost medijskim i svakim drugim otrovom. Ideja da je čovjek minoran, ugrožen, nemoćan i sićušan, da je gubitnik u borbi između slobode i nužnosti, bliska je Kafkinoj metaforičnoj viziji u noveli Metamorfoza, mada ona nije bila predložak. Koreodrama o buvama deluje nasilno u nameri da se postigne inventivnost, ali isto tako agresivnom u zvuku. Nije donela značajno iskustvo niti osveženje kao deo festivalskog repertoara. Počela na scenografski dočaranom đubrištu ili u nekom podrumskom prostoru. Igrači su skakutali modifikovanim koracima malih labudića iz drugog čina baleta Labudovo jezero Petra Iljiča Čajkovskog, a u nekom trenutku prikazana je koreografska asocijacija na zlog čarobnjaka Rothbarta iz ovog baleta. No, koliko su beli labudići daleko od metaforičnosti buva i propasti savremenog sveta ili koliko su im kontrapunkt, izlišno je pitanje. Jednako je izlišno bilo i pretendovanje na originalnost. Osim nekoliko izrazito poetičnih scena, malo toga preostaje za sećanje. U koreografiji Memoari jedne buve ostale su zapažene neke manje poetične celine, na primjer kada je sama igrala solo, a također u smislu vizuelnog identiteta predstave zanimljiv je simboličan kraj uskakanja igračice u veliku naduvanu flašu, što je izgledalo kao suicidalna scena skoka buve u vodu. Za jednu buvu flaša s vodom deluje kao more ili okean. Možda je zbog te solo igre i poetične završne slike vredelo pogledati špansku predstavu Sol Pico, Memoari jedne buve. Ipak mnogo snažniji doživljaj kritike društva koje traje na sopstvenom đubrištu i daleko veći umetnički domašaj uočava se u autorskim predstavama prvaka Narodnog pozorišta u Beogradu Aleksandra Izrailovskog, izvedenim na sceni Raša Plaović. Posljednja prikazana predstava na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta, ali ne i posljednja festivalska predstava, Pazi na raskorak, bila je svojevrsni novi cirkus. Aktualizacija već legitimnog scenskog žanra koji je bio zastupljen u ovogodišnjem programu. Komad je izvela kompanija Antona Lakija iz Brisela, čiji igrači posjeduju izuzetnu akrobatsku i improvizatorsku spretnost, pa čak i veštinu krivljenja lica. Od publike su izmamili prave ovacije, ali je suština prikazanog koreografskog dela ostala, nažalost, jedino na tom fizičkom egzibicionizmu. Nakon prikazivanja memoara Jedne buve i Pazi na raskorak, delovalo je očigledno koliko današnjim autorima najteži zadatak predstavlja uobličavanje forme, kako bi svi delovi celine doprineli podjednakom zračenju konačnog izgleda koreodrame. Uglavnom se luta od ideje do ideje onako kako su uhvaćene u naletu inspiracije, bez umeća da se uokvire i urame željenu koreografsku sliku. Tako ih i publika prihvata, kao delove koje se samo manje ili više dopadaju, i tu se zaustavlja njihov estetski sud, odnosno vidi ih kao fragmente koji privlače pažnju ili, nažalost, dopuštaju mislima da lutaju. Od pomenute tri predstave viđene na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta svakako treba izdvojiti Tarab, jer da se po završetku festivala dodeljivala nagrada Jovan Ćirilov, koja je izazvala toliko polemike u javnosti, svakako da bi autor ovog teksta navijao da ona pripadne upravo ženevskoj trupi 7273, ne zato što je otkrila nešto novo, već zato što je nešto staro predstavila kao novo i još uvek dejstvujuće. O filmovima Ivana Jovića Isceljenje i Dena Gilroja Noćne hronike, prikazanim na 43. festu, piše Dejan Petrović. Ostvarenje koje se odvažuje da uputi poglede temama koje za naše prilike nisu tako česte, prikazano je u okviru programa Microwave, srpski film, ovogodišnjeg festa. Debitansko delo Ivana Jovića Isceljenje preispituje neke od temeljnih religijskih postulata primenjenih u svakodnevnoj praksi ovde i sada s početka 21. veka na brdovitom Balkanu. Posredi je svedena utišana minimalistička priča o ličnoj drami jednog nevoljnika između hiljada i miliona sličnih sudbina tokom divljačkih i brutalnih ratova 90-ih, koji na svoj način pokušava da se izbori sa demonima vlastite prošlosti i pronađe način da se ova uspešno prevaziđe. Poprište zbivanja nije eksplicitno navedeno, pa možemo pretpostaviti da se nalazi negde u dubini bosanskih ili srpskih brda, gde se glavni protagonista obreo u ulozi pravoslavnog monaha u želji da povrati unutrašnji duševni mir koji je zbog rata teško narušen. Kada se jednog dana u njegovom novom ruševnom domu pojave starac i unuk, očigledno pripadnici islamske zajednice, klupko događaja iz ne tako davne prošlosti, u veoma laganom ritmu počinje da se postepeno odmotava. Ispostavlja se naime da je monahovu suprugu i malo dete brutalno ubio starčev sin, i to van ikakvih borbenih dejstava iz čistog ludila i zla, tada veoma rasprostranjenih i gotovo uobičajenih. Godinama posle, pošto je zločinac i sam nastradao u nastavku rata, dečak je teško oboleo i starac, da li ispravno, pretpostavlja da time okajava grehe predaka i na sve načine pokušava da nagovori ili bar umilostivi monaha da im oprosti i pomoli se za njegovo zdravlje. Završetak čitavog tog poduhvata sasvim je predvidiv, ali ovde je u pitanju nešto drugo. Isceljenje zapravo tematizuje sam proces koji se odvija od ultimativnog deklarativnog odbijanja do zaista okrepljujućeg katarzičnog i pre svega hrišćanskog oproštaja neprijatelju na tragu temeljne Hristove maksime. Između slomljenog čoveka i tužnog dečaka uspostaviće se blizak odnos, a nakon iskrenog oproštaja njegovo zdravstveno stanje će se znatno popraviti. Humanu poruku ovde ne treba tražiti u supremaciji jedne nad drugom religijom, nego u večitim i istinitim principima praštanja i delatne, a ne samo proklamativne ljubavi. Jedan od pionirskih pokušaja tematizovanja hrišćanskih, odnosno pravoslavnih načela u domaćoj kinematografiji, i to bez ikakve agresivne ili, daleko bilo, prozelitističke namere, nego kroz stvaranje linearno jednostavnog prosedeja u istinskom i najboljem duhu religioznog pogleda na svet, koji nam nedvosmisleno poručuje da se toliko žuđeno, lično, podjednako kao i kolektivno isceljenje, može dostići samo iskrenim pokajanjem i molbom za oproštaj, kao i njihovim uslišavanjem. U telesnom, koliko i u duhovnom pogledu, možda stoga Jovićev debitanski rad treba posmatrati i kao mogući putokaz ka onom stanju svesti gde se vera ne zloupotrebljava ili prezire, nego blagotvorno koristi za opštu dobrobit. A to je rešenje najjednostavnije od svih, iako se upravo takva po lokalnom starom lošem običaju koriste tek onda kada iscrpljena budu sva ostala mnogo lošija rešenja. Nesvakidašnju posvetu novinarskoj profesiji sa svim njenim brojnim prednostima i nedostacima imala je prilike da vidi publika programa Panorama u filmu Noćne hronike, rediteljskom debiju već afirmisanog i istaknutog scenariste Dena Gilroja. Ostvarenje mračne atmosfere i mizanscena naprosto nosi protagonista Louis Bloom u izvođenju jednog od vodećih holivudskih glumaca poslednje dekade, Jakea Gyllenhaala, koji zajedno sa sestrom Maggie predstavlja verovatno trenutno najbolji porodični par u svetu filma. Odavno potvrđen briljantnim ulogama iz godine u godinu, Jake Gyllenhaal ovde tumači sitno kriminalce i džeparoše koji očajnički, koliko i neuspešno, pokušava da pronađe bilo kakav regularan posao, besciljno krstareći svojim automobilom širokim losanđeleskim ulicama i bulevarima tokom noći. Ali jedan naoko slučajan događaj promenit će sve. Zatekavši se na mestu nesreće i svedočeći o brzoj i lešinarskoj reakciji privatnih TV ekipa, Jake konačno zadobija ideju čime u životu treba da se bavi. Tako će i učiniti. Izolovani, usamljeni, nekonvencionalni smetenjak sa užarenima pokatkad i sumanutim pogledom u očima otkriva da su njegove dugogodišnje hobi za animacije, dobro poznavanje višemilionskog grada i navika vožnje s širom njega nemerljiva prednost u odnosu na konkurenciju. Brzo će pronaći jednog još većeg očajnika, unajmiti ga kao asistenta i njih dvojica će provoditi noći u napregnutoj potrazi za što većom nesrećom ili tragedijom, postaravši se da na lice mesta stignu preostalih istih takvih freelancera, čija je zajednička ideja vodilja što skuplje prodati ekskluzivne snimke onoj lokalnoj televizijskoj kući koja je za njih spremna da plati što više. Bloom je inteligentan i napreduje strelovitim tempom, te mu reputacija raste, a zajedno s njom i neočekivano samopouzdanje. Osnovna tema Noćnih hronika zapravo je kako surovi profesionalizam uspešno gradi distancu u odnosu na ono što se snima, pa će u tom pogledu i Bloom razviti gotovo apsolutnu distancu prema predmetima ispred objektiva svoje kamere, videći u njima manje ljudska bića kojima je neophodna hitna pomoć, a mnogo više izuzetnu priliku za potencijalno veliku zaradu. U tom smislu teško je prenebregnuti brojne paralele sa neopravdano zaboravljenim filmom Bunovan sa Steveom Buscemijem kao fanatičnim, a da neuspešnim paparaco fotografom. Da podsjetimo, u ovom filmu je opisano kako strast za onim trenutkom kada se stigne pre ostalih i uhvati pravi kadar postaje nemerljiva sa bilo čim ostalim i snažnije od bilo kakvog formalnog moralnog obzira. Žurnalisti ovog tipa svoj uspeh ne zasnivaju na stabilnom i temeljnom znanju i obrazovanju, dakle u sebi samima, već u srećnom položaju zvezda koji će im omogućiti da se u pravom, jednom jedinom trenutku zateknu tamo gde treba, dakle u vlasti hirovitih boginja sudbine. Ostvarenje turobnog pojavnog karaktera koje će biti drago pre svega svima onima koji su u bilo kojem delu svoje karijere zarađivali za život kao slobodni novinari, intenzivno očekujući onaj moment kada će im se ukazati prilika za nešto što će promeniti njihov radni status, pri čemu nije mali broj onih koji to nikada nisu uspeli da dočekaju. O knjizi pesama Bojana Savića Ostojića Eretički dativ, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Povelja iz Kraljeva, piše Nikola Živanović. Poezija Bojana Savića Ostojića balansira između hermetičnosti i konkretnosti, i to one iskustvene konkretnosti. Njen hermetizam najčešće i potiče iz toga što toj konkretnosti nedostaje kontekst, nedostaju neki elementi koji bi sliku ili misao učinili dovršenom, preciznom, jednoznačnom. Tako se u knjizi Tropuće, posebno u podciklusu Ostrvima, nalaze pesme koje podrazumevaju neke učesnike u nekoj radnji, neki kontekst, ali i učesnici i kontekst su prećutani i ostaje samo radnja ili utisak, kratka lirska meditacija o njima. Još jedna osobina pesama iz Tropuća je emotivni stav, koji najčešće nagoveštava sukob između govornika i onoga kome se obraća. Ova tehnika odabiranja i izbacivanja svega što bi pesmu previše definisalo, ograničilo, vidljiva je i u kasnijim knjigama Bojana Savića Ostojića. Važno je napomenuti da je taj jedan utisak na kojem se ove kratke pesme zasnivaju uvek sam za sebe zaokružen, podsjećajući na deo iz nekog velikog mehanizma gde se upravo zbog toga što je taj mehanizam ostao nepoznat, ne može odrediti tačan smisao. U knjizi Jeretički dativ pomenuti postupak Bojan Savić Ostojić razrađuje na nekoliko načina. Jedan od njih je upotreba retkih reči, u velikoj meri kroatizama, kojima se izvorna jednostavna slika, koja bi se u nekoj drugoj poeziji mogla svesti na stih, razvija tako da sam detaljni i preterani opis te slike postaje pravo tkivo pesme. Kao primer može poslužiti pesma Bove načičkane u kraj Pelješkog školja, gde se jednostavna slika predočena u naslovu razvija u nizu poređenja kojima dominira dinamika, kretanje, menjanje, prelivanje mora i kopna, jedne metafore u drugu. Leksički izbor kroatizama i neologizama, a sve to uz korišćenje paratakse, doprinosi dinamizmu slike, gde neočekivanost poređenja ili promene perspektive idu u korak sa neočekivanošću reči kojima je to opisano. Tako slika koja bi trebalo da bude opisana postaje sama po sebi opis postupka koji je opisuje. Na kraju pesme eksplicitno se spominje pogled posmatrača koji je već podrazumevan time što je u pitanju opis, što je motiv koji se obrađuje i u narednih nekoliko pesama. I ova pesma se završava stihovima koji govore o onome što je tom pogledu skriveno. Da se na miru množi bez zazora od oka koje broji od očišta. Pogled posmatrača kojem je nešto skriveno motiv je niza pesama koje slede. Vidljiv sam tvojim okom, gardje, gledan, više ne gledaš i tako dalje. Razvijanje ovoga motiva u poeziji ovog pesnika uvek se zasniva na suprotstavljanju posmatrača i posmatranog, a to se može dalje razumeti kao suprotstavljanje čitaoca i teksta. Tvojim se očima gledam, čitam se podražavajući ti glas. U pesmi Kada ga čitaš, moj tekst. Kao što se vidi u pesmi Bove načičkane u kraj Pelješkog školja, Bojanu Saviću Ostojiću retko kada je dovoljno jedno poređenje ili metafora. On ih najčešće nagomilava i to ne tako da pomažu jedno drugome da teže preciznosti, već u suprotnom smeru, da otkrivaju nove strane, nove mogućnosti viđenja slike. I ne samo to, već i poređenja međusobno stupaju u odnose, te se formira čitava mreža značenja od kojih su sva istovremeno prisutna. Kao primer mogu da posluže stihovi iz pesme Jutro si savesti ponovo prespala. Tvoja pesma je peh, krhotina zeva, probušen obraz, uranilovka, nikakav poj, a kamoli himna. Inače, ova pesma u osnovi ima prilično jednostavnu temu, suprotstavljenost sadržaja svesti u snu sa njenim dnevnim aktivnostima, tako da je ilustrativna za praćenje pesnikovog postupka. Stavljanje detalja van konteksta i stvaranja pesme na osnovu toga daje vrlo zanimljive posljedice nekim pesmama u kojima se ne spominju samo fragmenti slika i događaja, već se u nju imenom i prezimenom upliću pesnikovi poznanici i prijatelji. Tako se u pesmi Ne mogu ja tek tako slavodobitno pominje pesnikinja Jelena Niđovica, kojem je pesnik, jer ovo već deluje kao autobiografski zapis, mogao provesti sat vremena pred noćni. Veći deo stihova u pesmi Istina nije čvrsto vezan za kontekst i tiče se pesnikovih stavova. Međutim, usred ovoga kvazi biografskog teksta nalaze se stihovi Podsjeti me da te častim kad me opet puste iz zatvora. U duhu autobiografskog teksta čitalac bi ovo mogao shvatiti kao da je Bojan Savić Ostojić više puta bio u zatvoru. Zatim to bi se moglo pročitati i tako što bi se zatvor smatrao metaforom, ali zašta? Napokon, to što se lirski subjekt obraća Jeleni Niđović, koja poznaje Bojana Savića Ostojića, ne mora da znači da je lirski subjekat u pesmi Bojan Savić Ostojić. Tako pesma čak može i biti izveštaj o stvarnim događajima, ali čijim? Ovaj stih razara svako moguće tumačenje pesme kao nekog autobiografskog zapisa. Čini se da pesnik time svesno uništava svaki kontekst u koji bi se pesma mogla staviti, a sve autobiografske elemente koristi samo kao elemente dekoracije koji su tu da sugerišu određeni emotivni stav, određenu boju koji bi određeni kontekst dao, ali izostavljajući sam kontekst. Možda još dalje u svemu ovome pesnik ide u pesmi On bi da me prstenuje. I ovdje su ostali elementi konteksta, svadba, mlada, mladoženja, svat, prsten, padanje prstena na zemlju, molba da odu na kafu, obaveza da se ode u tazbinu, delimični opisi sagovornika. Ali oni nikako ne funkcionišu jedan sa drugim. Pokušaj izdvajanja fabule ove pesme izgledao bi ovako. Neko, ne zna se ko, pokušava da da prsten jednom svatu, koji se makar tako predstavlja, ali ga moli da ga ovaj odvede na kafu. Svat se pravda da ne može jer ide u tazbinu. Onaj koji je nudio prsten odlazi. Ovakva fabula je besmislena i to najbolje pokazuje da to nije način kako treba čitati ovu pesmu. Pravilniji put čitanja bio bi pratiti iznenadnost koja se u naraciji pesme pojavljuje iz stiha u stih, zbunjuje čitaoca i na neki način prekida naraciju, koja je ovdje poigravanje pojmovima vezanim za svadbu, pravljenje nečega drugoga od njih, čistim menjanjem rasporeda. Naravno, ostaje i mogućnost metaforičnog čitanja ove pesme, ali i zato je potreban kontekst koji ovdje, kao i u pesmama sa vlastitim imenima poznanika, može zadirati u sferu privatnog. Zato se ove pesme mogu čitati kao ludički, ali i kao lični zapisi, pri čemu ove dve mogućnosti ne isključuju jedna drugu. Povezivanje reči po zvučanju umjesto po značenju još jedan je od postupaka koje Bojan Savić Ostojić upražnjava. Nedelja je dan za nedela, u pesmi ni pred čim ne kleknuti. Ispovedimo se Svetoj Savi, u pesmi Sveti Sava and Thine Glory Holies. Ponekad ume da iznenadi kada umjesto očekivane reči parnjaka upotrebi neočekivanu. Kad ti malakše desna, nastavi vrljavom u pesmi Kako s knjigom ako si nepismen. Zasnivajući svoje pesme ne samo na primarnom jezičkom nivou, već i na onom drugostepenom, koji pruža kako književna, tako i vanknjiževna upotreba reči, Bojan Savić Ostojić je napisao, barem u ovom čitalačkom trenutku, jednu od najuzbudljivijih pesničkih knjiga godine. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Vere Obradović na plesne predstave Tarab, memoari jedne buve, gosti i pazi na raskorak, izvedene na nedavno završenom 12. Beogradskom festivalu igre, potom osvrt Dejana Petrovića na filmove Ivana Jovića Isceljenje i Dena Gilroja Noćne hronike, prikazane na 43. festu. A također smo emitovali osvrt Nikole Živanovića na knjigu pesama Bojana Savića Ostojića, Jeretički dativ, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Povelja iz Kraljeva.